Juhani Könttämaa, Linda Vettonen ja meidän tämän aamun vieras.
Yle Puhe, aamun vieras.
Tervetuloa uudestaan vielä Lapset vai työ -kirjan kirjoittaja ja toimittaja Aino-Mari Tuuri.
Kiitos.
Kirjan nimi on tosiaankin Lapset vai työ. Eikö tämä ole jo vähän vanha vastakkainasettelu, että pitää valita jompikumpi?
Joo, kyllä mä uskon, että me eletään nyt semmoisessa yhteiskunnassa ja toivon, että eletään, että ei tarvitse valita, voi saada molemmat. Mutta mä viittaan kirjassa tällä myös niihin kaikkiin hetkiin, mitä tuleman pitää sen jälkeen, jos niitä lapsia on ensinnäkin toivonut ylipäänsä, jos niitä on sitten saanut ja jos niitä lapsia on. Niin niitä lapset vai työtilanteita tulee itse asiassa, että kyllä tosi monta ja koko ajan melkein.
Niin ne on niin kuin arkisia valintoja myöskin, että se ei ole pelkästään tämä perinteinen uraäiti vai kotiäiti.
Ei, nämä on niitä valintoja, joita on joka iltapäivä tai joka aamu tai sitten. Tai sitten ehkä tässä vielä tosi paljon mietin sitä, että onko ikään kuin nyt oikea aika lapselle, onko nyt lapset vai keskitynkö työhön. Täytyykö mun nyt odottaa se duuni vai voisinko ehkä pohtia sitä lapsiasiaa.
Tässä kirjassa sä pohdit tosiaankin laajemminkin tätä vanhemmuutta ja vanhemmaksi ryhtymistä ja lapsen hankkimista. Ja oot haastatellut tosi paljon eri alojen naisia, mitä parikymmentä haastateltavaa.
Joo, taustahaastiksia ehkä vähän enemmänkin, parikymmentä.
Joo, jotka kertoo omia tarinoita, omia kokemuksia ja omia perusteluita omille valinnoille ja sitten, että no, onko se nyt ollut sitten hyvä vai ei. Vertaistukea vähän niin kuin
kyllä,
vahvasti.
Kyllä.
Mutta aika vahvasti naisia kaikki haastateltavat, minkä takia?
Joo, suuri osa naisia, muutama mies mukana. Mä lähdin kyllä aika lailla hakemaan niitä naisia. Se johtuu siitä, että Suomessa naiset pitää tosi jättimäisen leijonan osan kaikista perhevapaista. Ja tämä asia ikään kuin koskee siinä mielessä enemmän naisia. Toki mä oon itse nainen ja mä oon seurannut tätä kipuilua ystävieni ja tuttavieni ja ystäväpiirini ja he on naisia. Ja naisten kesken tässä puhutaan. Ja oliko se nyt asiantuntija vai haastateltavani vai joi? Molempia, kun sanoo, että naiset näitä asioita pohtii. Ja nainen on usein sitten se, joka tekee sen viimeisen eleen tai liikkeen siihen, että niitä lapsia ehkä voitaisiin pohtia. Että se on valitettavasti aika paljon naisten asia.
Niin aika paljon puhutaan siitä, että naisten urakehitys vaikka vähän sakkaa sen takia, että on perheen perustamisiässä tai sitten, että on ollut ihan oikeasti niillä perhevapailla.
Kyllä. Ja kyllähän se näkyy numeroissa ja eläkkeissä sitten viimeistään, että totta kai se tilanne ei ole sillä tavalla tasa-arvoinen.
Onko se pikkuhiljaa muuttumassa kuitenkin?
No mä toivoisin, että se on. Se on hirveän hidas muutos, että eihän meillä perhevapaatkaan nyt uudistunut.
Mutta mistä tämä kulttuuri johtuu, että se on niin paljon naisten päätettävistä, naiset päättäistä? Kyllä mä tiedän paljon miespuolisiakin ystäviä, jotka ovat sille, että nyt olisin valmis saamaan lapsia, perustamaan perheitä. Nyt on jotenkin semmoinen kutina, mutta että sun kokemuksen perusteella se ei ole kuitenkaan yleinen.
Niin,
trendi.
Mä varmaan tosi paljon vähemmän juttelen tästä miehen kanssa ja se miesten kanssa ja se ei johdu siitä, että mä en juttelisi, mutta ehkä he juttele. Ja tää oli alun perinkin jo mulla aihe tai syy siihen, miksi mä lähdin kirjoittamaan, että näistä hirveän helposti keskustellaan keskustelupalstoilla, että se jää semmoiseksi niin kuin nettitohinaksi. Tai ainakin vielä silloin sanotaan ehkä 10 vuotta sitten helposti jäi. Ja ylipäätään nämä ei ole semmoisia asioita, joista nyt tälleen yleisesti ehkä radiossa jutellaan ja mä en tarkoita, että ihminen, jota ei huvita näistä asioista puhua tai jota ei toisaalta kiinnosta, niin sen tarvitsisi, kun ei sen tosiaan tarvii. Mutta musta olisi kiva, että asiasta puhuttaisiin sillä tavalla, jos jotakuta kiinnostaa kertoa.
Joo.
Avoimempaa.
Tuntuu, että tämä keskustelu vanhemmaksi ryhtymisestä ja elämästä lasten kanssa on muuttunut aika paljon ja suhteellisen nopeastikin tässä viime vuosina. Ja on aika vaikea saada semmoista peilauspintaa vaikkapa omaan vanhemmuuteen, vanhemmilta sukupolvilta, aiemmilta sukupolvilta, kokeneemmilta vanhemmilta, koska kun yrittää puhua näistä asioista eri sukupolven ihmisten kanssa, niin tuntuu siltä, että ennen noita asioita ei varsinaisesti edes pysähdytty miettimään missään vaiheessa. Että se vastaus johonkin kysymykseen on, että no se nyt vaan oli sellaista.
Joo, me puhutaan jotenkin tosi eri vanhemmuudesta. Näin mä sen tulkitsen, että se. Mä puhun tässä kirjassa siis paljon työstä tietenkin ja työmaailmasta ja työmaailman muutos nyt on ollut pitkään ja se tapahtuu koko ajan ja kyllähän työ niin kuin on murroksessa, joo. Mutta kyllä se tosi paljon viimeisen nyt ehkä just, mä oon seurannut asiaa nyt aktiivisesti semmoinen 10 vuotta, niin kyllä me puhutaan siinä mun näkemyksen mukaan sukupolvierosta, että aikaisemmin se jotenkin se työ, lapset, työavioliitto, lapset, se oli ikään kuin semmoinen selkeä putki, helppo putki, kyseenalaistamaton putki ja nyt meillä on vähän semmoinen päätöksentekorasite, että vaikka meillä on ehdottomasti enemmän vapautta ja se on hyvä asia, mä en halua takaisin sinne 50-luvulle, kun ei ollut valinnanvaraa. Nyt kun meillä on modernit ehkäisyvalmisteet ja meillä on kaikin tavoin enemmän mahdollisuuksia valita, niin sitten se tilanne on helposti semmoinen, että täytyy kauheasti järkeillä ja pohtia sitä perheen ja lapsi väliä. Se on vaikeampaa.
Joo, jotenkin tuntuu, että kasvatuskin on, meillä on paljon enemmän tietoa ja on pedagogiikka on kehittynyt ja ihmiset miettii ja pohtii sitä lasten kasvattamista. Itse mä oon kasvanut semmoisessa ympäristössä, mulle annettiin aika paljon loppujen lopuksi myös vastuuta. Saatoin viettää iltapäiviä koulun jälkeen ihan yksin jossain tehden jotain, koska vanhemmat oli poissa ja se oli ihan normaalia. Oli näitä, miksi sitä kutsutaan, avainkaulalapset.
Heistä puhun kirjassanikin.
No niin, juuri näin. Mutta että mikä se lopputulos sen suhteen, että onko se sitten ollut joku vääränlainen tapa kenties kasvattaa lapsia, ollaanko meitä jätetty heitteille meitä avainkaulalapsia vai mitä, mutta että ainakin ihan suurin piirtein tolkkuja ihmisiä tästä on kasvanut, tästäkin tilanteesta.
Niin, kyllä. On, kyllä ehdottomasti voi miettiä sitä, että mikä niin kuin huolehtimisen tai pohtimisen määrä on oikein, mutta jollain tavalla täytyy tehdä se päätös, että no nyt mä sitten. Nyt mulla on jotain tarpeeksi, jotain määrittelemätöntä resurssia, että nyt.
Sä oot tässä kirjassa, Anna-Mari Tuuri, esimerkiksi tutkinut sitä, että missä kohtaa tämä lapsen saanti ja tämmöiset perheellistymissuunnitelmat siirtyi yksityisistä asioista, semmoisista asioista, joita ei varsinaisesti muiden kanssa kuin ehkä sen oman lähipiirin kanssa pohdittu, niin myöskin ihan julkiseksi keskustelu. Nythän meillä on paljon juttuja siitä, että esimerkiksi johtajat, naispuoliset johtajat esimerkiksi omalla esimerkillään kertovat siitä, että miten he on tämän asian järjestänyt.
Kyllä.
Niin itse asiassa keskustelupalstat, niiden ilmestyminen nettiin, niin oli isossa osassa siitä, että miten lapsen saannista puhutaan.
Kyllä. Netti ja netin tuoma keskustelukulttuurin muutos siis kaikkinensa, ehdottomasti. Mutta kyllä se tosi voimakkaasti on tässä äitiys- ja perhe- ja lapsiasiassa ollut mukana just sen takia, että se aihe on niin intiimi. Ja se kiinnostaa sitä ihmistä just silloin vaan, kun se kiinnostaa. Se ei kiinnosta milloinkaan toista. Ei se kiinnosta muita ihmisiä. Et kun ihminen esimerkiksi pohtii tätä lapsi- tai raskausasiaa, niin se kiinnostaa sitä justiinsa. Kun se on raskaana, niin sitä kiinnostaa just raskaus. Mutta se lakkaa ikään kuin kiinnostamasta sen jälkeen. Se on todella semmoinen on-off-aihe. Ja keskustelupalstoilla toimii hyvin, hyvin tarkkaan tämmöiset rajatut aiheet. On se sitten niinku oikeasti synnytys tai joku tämmöinen hyvin tarkka aihe, niin ihmiset löytävät toisensa sieltä. Näinkin suuressa maassa kuin Suomi, niin se naapurille puhuminen on paljon vaikeampaa kuin netissä puhuminen, tietenkin.
Maalismammat ja heinähöttöset, mitäs
niin,
kaikkea.
Kyllä, se on semmoista ryhmäytymistä.
Aina on niiden ryhmien nimi, maalismammat ja heinähöttöset.
Se on ryhmäytyminen lähti jo sieltä, mitä mä nyt muistan, 2000-luvun alusta varmaan.
Niin Vauvalehden keskustelupasta ainakin vuonna 2000 avattiin.
Joo.
Sen sä tuossa kirjassa kerrot.
Ja sille oli selvästi siis tarve, koska se jotenkin levähti käsin siellä. Ja mä itse siis sen takia sitä kirjassa pohdin kovasti, että mun nähdäkseni sieltä on tullut osittain semmoinen suunnittelemisen kulttuuri, että ylipäätään ajatellaan siis maalismammoissa, että se lapsi saattaa syntyä maaliskuussa, jolloin siitä tulee se haluanko kevät syksy syysvauvan tyyppinen pohdinta. Semmoinen niin kuin ajoittamisen ja lykkäämisen ja suunnittelemisen niin kuin valtava pallo.
Niin sehän tiedetään, että se on muuttunut se, että koska suomalaiset saa lapsia, se on keväällä kesän kynnyksellä.
Joo, nimenomaan esikoisia saadaan nykyään enemmän kesällä kuin aiemmin heitä saatiin maaliskuussa. Ja se on jännää, että nyt tosiaan esimerkiksi THL:n tutkimusprofessori mietti sitä, että se on varmaan aika lailla suunniteltua. Halutaan se sinne lomien. Ja tämä taas niin kuin ajatuksena, siinä ei ole siis mitään väärää, mutta musta on hirveän kiinnostavaa, että ihmiset ajattelee, että se on jotain, mitä pitäisi tai voisi suunnitella. Ja tässä on se valtava sukupolviero sinne suuriin ikäluokkiin.
Sä käytät tuossa kirjassa myöskin tämmöistä käsitettä kuin mammaismi. Mitä sä yritti itsekin vältellä tämmöiseksi istiksi ryhtymistä silloin, kun sä sait sun ensimmäisen lapsen?
Joo. Se ei varmaan ole sanakirjassa tämä sana. Se on varmaan mun oma sana. Mä ajattelin, että kun on tämmöinen suuri elämänmuutos, tulee vaikka äidiksi, niin minähän en muutu. Ja siinä on semmoinen valtava tarve niin kuin todistella, että minä olen itseni yhä ja normaali ihminen. Enkä ikään kuin pelkkä mammaismin edustaja tai pelkkä äiti, ettei se vie sinua kokonaan. Koska niin kuin, musta vaikuttaa siltä, että nyt kun äitiydestä tai vanhemmuudesta puhutaan, niin se on jotain niin kuin kaiken nielevää. Ja sillä täytyisi yhtäkkiä omistautua kokonaan. Ja siksi se on niin epähoukuttelevaa monen esimerkiksi nuoren mielestä, että he ei tosiaan näe niin kuin vanhemmuutta kiinnostavana. Se on semmoinen valtava pullataikinen, joka vaan täytyy syödä kokonaan se pulla.
Joo, mutta kyllä sen huomaa, kun omassa lähipiirissä on moni, jotka on nyt ihan vastikään esikoisen, niin kyllä se on niin intensiivistä aikaa, että ei ne paljon mistään muusta puhu.
Niin
kyllä se nyt osoittautuu, se on muuttunut sitten hänen elämänsä ihan täysin näin niin kuin ystävänä ulkopuolisena, niin se on tuonut ihan erilaiset kuviot ja se puheaihe liittyy suurin piirtein 100-prosenttisesti siihen lapseen.
Se on ja se on tosi intensiivinen se alku, mutta mä ehkä haluaisin tuoda siihen semmoisen niin kuin liennytyksen tai sitten sen valon, että se muuttuu myös. tai siis sehän muuttuu koko ajan se tilanne, mutta että se ei jää siihen intensiiviseen, että sinä olet vain sitä, vaan sinä niin kuin omana persoonana säilyt siinä kyllä taustalla sitten mahdollisesti se lapsen kanssa tai muutoin.
No, mutta sä mainitsit tuossa vanhemmuuden pullan, niin mitä kaikkea siinä vanhemmuuden pullassa, mitä kaikkia aineksia sieltä löytyy?
No se tuli tosi hyvin esiin nyt Väestöliiton perheparametreista, tämä mitä vanhemmuuden pulla on niiden mielissä, joilla ei ole lapsia siis. Niin se on sitä semmoista huutavaa perhe-elämää ja se semmoinen supermarkettiperhe. Ja mä en niin kuin yhtään ihmettele, että se on semmoista, koska jos on nyt vaikka semmoinen parikymppinen ihminen, joka ei vaikka näe lapsia missään, tai jos oma perhetausta ei ole välttämättä semmoista positiivista kivaa perhemallia, että ei ole semmoista hyvästä, ei ole ikään kuin mitään syytä, miksi hankkisi tai haluaisi niitä lapsia, niin mun on hirmo helppo ymmärtää, miksi ei. Että mitä se ikään kuin tuo lisää siihen? Sehän tuntuu vain joltain, mitä täytyy antaa pois ja jonka menettää se pulla. Ja se ei sitten niin kiinnosta, että puhutaan nyt kauhean huolissaan, ollaan yhteiskunnan tasolla siitä, että syntyvyys laskee. Niin musta täytyy ensin ymmärtää se, että miksi se ei tunnu kiinnostavalta. Ja sitten niille lopuille, joille se tuntuisi kiinnostavalta, niin miksi se tuntuu hankalalta tai vaikealta tai uskallusasialta.
Mutta tavallaanhan myöskin vanhemmat itse leipoo siitä aikamoisen kakun itselleen sillä, että ne on aika tiiviit nykyään ne välit, joilla lapsia hankitaan.
On. Ne on tiivistynyt koko ajan. Nyt kai se ihanne oli jonkun sortin, olikohan se 2 vuotta. Ja se on kans musta, tämäkin on kiinnostavaa, koska olikohan se nyt WHO, siis Maailman terveysjärjestö suosittelee, että pitäisi olla ainakin 2 vuotta väliä ennen kuin edes alkaa yrittää. Ja tämä heidän näkökulma tietenkin on siis globaali, siis nyt puhutaan niin kuin koko maailmasta. Mutta se vinkkaa siihen, että olisi hyvä palautua, että se ei ole niin kuin helppo kakku se ekat 2 vuotta. Ja meillähän se on tosiaan tiivistynyt ja totta kai kun lapsia saadaan myöhemmin ja jos halutaan tietty lukumäärä lapsia, niin täytyy yrittää. Ja Ruotsin malli esimerkiksi on musta kiinnostava. Ruotsin kuninkaalliset saa lapsia niin kuin hyvin tiiviillä väleillä tosi nopeasti. Madeleine 4 vuotta ja muistaakseni 3 lasta.
Kuinka suuri esimerkki tämä sitten on muulle kansalle? Siellä siniverisetkin lisääntyvät tuommoiseen tahtiin, niin kyllä merkit pitää
laittaa. Tästä graduaihe jollekulle. Siis se pitäisi tutkia. Musta on kiinnostavaa. Ei se varmaan oikea aihe ole. Hehän on sellaista satua, mutta
mutta kyllä ihan oikeita ihmisiä on.
Joo, ja se on hyvä malli. Ja samoin Isossa-Britanniassa, että kun on supersuosittuja 30-vuotiaita kuninkaallisia, joita me on seurattu ainakin passiivisesti aika pitkään, ja ne yhtäkkiä onkin kauniita, ja niillä on tosi paljon kauniita lapsia nopeasti, niin kyllä se on musta kiinnostavaa. Mä rupean seuraamaan nyt Ruotsin syntyvyyttä kyllä kiinnostuksella.
Eikö siellä ole aika hyvät syntyvyyslukemat ainakin?
Ne on paremmat kuin Suomessa. Ja tämä on nyt se, miksi meidän pitäisi asiaa miettiä, että ne on paremmat kuin meillä.
Kuinka paljon siihen vaikuttaa esimerkiksi maahanmuuttajien määrä?
Kyllä se vaikuttaa jonkun verran, ilman muuta enemmän kuin Suomessa. Meillähän se ei niinkään paljon vaikuta. Mutta kyllähän se, ruotsalaiset ei-maahanmuuttajatkin lisääntyvät enemmän kuin suomalaiset ei-maahanmuuttajat.
Sitten minua kiinnostaa, kun sä haastattelit nyt tähän kirjaan näitä enimmäkseen äitejä, mutta ihmisiä, jotka on pohtinut tätä työ vai perhe ja mihin aikaan haluaa aloittaa. Ja haluaako lapsia ollenkaan, niin kuinka paljon ympäristöahdistus on vaikuttanut siihen, että ei esimerkiksi haluta lapsia? Mietitään sitä, että tulevaisuus. Miksi antaisin lapselle, toisin lapsen tähän maahan, koska tulevaisuus näyttää niin kauhean hyhmäseltä ja epävarmalta ja jopa vaaralliselta?
Tätähän minä nyt odotin. Siis, että ihmiset puhuisivat tästä enemmän. Ja nyt varsinkin tätä keskustelua, mitä on käyty nyt juuri tämän viimeisimmän ilmastoraportin jälkeen, sitä ei ole kauheasti tullut. Ja mä huomaan, että se on semmoinen asia, että ihmiset saattaa miettiä ylipäätään, että ehkä tähän maailmaan ei uskalla lapsia, näin ja näin. Mutta se ilmasto ilmastona on ainakin mun haastattelemille ihmisille ollut yksi asia muiden joukossa. Yksi epävarmuustekijä ehkä muiden joukossa. Ja mä en ole halunnut myöskään arvottaa, että mikä niistä on nyt sitten tärkeämpi tai ei. Mutta ehkä se on niin. Mä oon arvellut, että se voisi olla niin päin, että jos lapsiasia tuntuu epämieluisalta tai ehkä ei kauhean kiinnostavalta, niin silloin sitten nämä muut asiat, kuten ympäristöasiat, niin voi nousta niin kuin tosi hyviksi syiksi. Perustella sitä omaa päätöstä itselle ja myös muille. Että ikään kuin tarvitaan semmoinen niin perustelu, että voi kohdata muut.
Mutta tässä varmaan puhutaan myöskin siitä porukasta, joka niitä lapsia ylipäätään haluaa. Että sitten erikseen on se joukko, joka halua ja ehkä ei heitä syytäkään taivutella sitten.
Juuri näin ja se on hienoa, että se voi sanoa nykyään aika lailla ääneen.
Mutta Aino-Mari Tuure, sun kirjan nimi on Lapset vai työ ja alaotsikko Uskallanko perustaa perhe? Niin mitkä kaikki asiat sitten vaikuttaa siihen, että uskaltaako sen hyppäyksen ottaa? Koska tietysti työ vaikuttaa olevan aika tärkeässä roolissa esimerkiksi siinä, kun arvioidaan, että milloin olisi hyvä hetki hankkia niitä lapsia.
Tässä toki sitten täytyy olla puoliso ja mahdollisesti muut asiat kunnossa, mutta se uskallus on joku semmoinen asia, joku semmoinen viimeinen hyppäys, että ihmisillä on olo, että hän ikään kuin pärjää. Mitä tahansa tapahtuukin, koska näitä asioita ei voi ennustaa, niin hänellä on jotenkin vakaa tilanne, jotta se voi keikahtaa sitten taas epävarmaksi ja epävakaaksi. että joku semmoinen sisäinen luottamus, sisäinen uskallus tai joku sen tyyppinen asia se on. Ja mä en tiedä, haluanko mä, että se olisi rohkeusasia. Tai täytyisikö sen edes olla?
Niin, me pohdittiinkin itse asiassa puheen aamussa viime viikolla, kun verotiedot tuli julkiseksi. Ja erään smoothiebaarin menestyksekkäästi perustanut johtajanainen Nora Fagerström kertoi, että Yle Uutisten haastattelusta mielipiteenään, että naisilla ei hänen nähdäkseen ole tarpeeksi rohkeutta yrittää. Ja yksi syy on se, että ne lapset.
Joo, se on kyllä helppo uskoa. Mutta sitten mä haluaisin myös miettiä niin, että kun on tämmöinen uusi työmaailma, ehkä pätkittäisempi, ehkä freelancermäisempi, yrittäjämäisempi, niin siinä voisi myös olla enemmän vaihtoehtoja löytää se sopiva väli sille lapselle, jos sitä toivoo, ehkä sille yritykselle, ehkä niille opinnoille, ehkä sille intohimoprojektille, että se elämä voisi olla jotenkin semmoisen suoran suunnitellun putken sijaan semmoinen kiva saaristo, erilaisia saaria ja kohteita, mitä voisi pohtia.
Niin, missä spontaanisuus tavallaan niin sen suhteen, koska eihän elämää pysty, voitaisiin sitä aina suunnitella, mutta esimerkiksi tuo lapsen saati, niin voi tulla kovinkin yllättäen niin sitten loppujen lopuksi.
Eikä sitä voi toden totta suunnitella, mutta ihmiset haluaisi
niin
suunnitella.
Niin.
Mutta tarviiko olla rohkea, jotta uskaltaa hankkia lapsia? Onko se näin ja tarviiko sen olla näin?
Kyllä se jossain määrin on niin, että joku aktiivinen päätös täytyy tehdä, koska Suomi on sellainen valtio, jossa ei ole pakko saada lapsia, mikä on ihanaa. Mutta toisaalta mä haluaisin, että se ei olisi sitä, että täytyy olla pelkästään joku sisäinen rohkeus, vaan että olisi mahdollisuuksia, jos asiaa haluaa edistää.
Liittyykö tämä rohkeus ja sen tavallaan sen esiintuominen myös siihen, että ehkäpä ihmisillä ja äideillä tai perheillä niin ei ole luottamusta siihen, että onko yhteiskunta sitten tukemassa tätä päätöstä tarvittavalla tavalla?
Tätä olisi syytä poliitikkojen pohtia.
Niin, mutta onko se näin sun mielestä?
Minkälaisia asioita
se mun mielestä on näin. Mun henkilökohtainen mielipide ja mun haastateltavien mielipide monella oli se, että yhteiskunta on nyt aika semmoinen epävarma, epätasainen. Että välillä leikataan jostain, välillä lisätään jonnekin. Eli ihmisillä ei välttämättä ole sellaista pitkäkestoista näkemystä, että nyt mä selviän seuraavat 2-3 vuotta. Ei ole pitkäkestoista ajatusta. Ja se taas vaikuttaa suunnittelemiseen heti, että jos puuttuu semmoinen 2-3 vuoden horisontti. Ei tiedä, missä on huomenna, ylihuomenna, tähän liittyy määräaikaisiin työsuhteisiin. Miten siinä voisi edes suunnitella jotain niin abstraktia kuin vanhemmuutta?
Eli tulevat eduskuntavaalit, niin kuunnella sitten sen, minkälainen kombinaatio sinne tulee hallitukseen. Kuunnella heidän päätöksensä ja heidän hallitussuunnitelmansa ja sitten tehdä mahdollisesti lapsen. Siinä on 4 vuotta ainakin turvattu, jos haluaa suunnitella tälle.
Kyllä, heidän täytyy miettiä hashtag syntyvyyden aleneminen, ehdottomasti se
niin. Joo, ja siis jos miettii näitä rakenteita, niin ainakaan keskustelut, että osa-aikatyöstä niin ei ole edennyt millään lailla mitä 20 vuodessa.
Joo, me ollaan todella niissä samoissa keskusteluissa ja samoja sanoja käytetään kuin aikaisemmin siitä, että miten osa-aikatyö voisi olla hyvä tai huonoa. Että me ollaan aika joustamattomia. Tässä Ruotsin mallia voi katsoa, että siellä on todella paljon pienten lasten vanhemmat tekee osa-aikatöitä.
Mutta tämä on kysymys, jota käytännössä siis hyvin monet, iso osa vanhemmista pohtii, että onko nyt oikea hetki, koska olisi oikea hetki. Tuntuu, että se on niin kuin yksityinen asia, vaikka sitten kuitenkin samaan aikaan eri puolilla Suomea tuhannet naiset miettii tätä asiaa epäilemättä ja perheet. Mitä nyt sun haastateltavat? Sä kyselit heiltä, että oliko heidän mielestään heidän valintansa oikea, milloin heidän mielestään olisi oikea aika. Onko sulle syntynyt joku käsitys siitä, että mikä on hyvä aika hankkia lapsia tai miettiä niiden hankkimista?
Joku sanoi lopulta aika hyvin, että jos on yhtään semmoinen olo, että nyt on kiinnostava työ tai haluaa tehdä jonkun työprojektin, niin kyllä se sitten kannattaa tehdä, että se ei jää vaivaamaan. Mutta jos on yhtään semmoinen olo, että voisi ajatella, että nyt voisi olla sopiva hetki sille lapselle, niin sitten kannattaa alkaa yrittää. Ja tämä ei ole mikään totuus tietenkään, mutta se oli musta hyvä semmoinen hyvin isolla pensselillä maalaileva vastaus siihen, että kyllä se lähtee ihan semmoisesta hassusta tuntemuksista. Ja niitä sopivia välejä sinne hyvin erilaisten työurien väliin ihmiset oli löytänyt todella luovasti. Et voi olla, että mulla oli yksi tanssijapariskunta, jolla oli semmoinen ihan pieni, oliko se 3 kuukauden slotti ennen jotain tanssiprojekteja tai tällaisia, niin kyllä he sitten muistaakseni käytti sen välin onnistuneesti. mutta eihän se asia ole myöskään semmoinen, mihin voi itse lopulta vaikuttaa ihan hirveästi.
Tuosta pätkätyöstä ja freelanceriudesta, niin voiko se olla myös mahdollisuus sen perhe-elämän suhteen, koska sä haastelit kirjaa varten tai tapasit uudestaan tämmöisiä pätkätyötä tekeviä raskaaksi hankkiutuneita, joita olit haastellut lehtijuttuun varten 7 vuotta sitten, niin miten he näki nyt sitten valintansa?
Se oli musta hirmu kiinnostavaa. Mä halusin kauheasti tietää, että mitä nyt sitten, kun he jäi silloin raskaaksi ilman duunia, mutta yksi oli saanut 2 lasta tämän lapsen jälkeen, eli hän oli nyt 3. Yksi oli saanut toisen lapsen ja yksi oli sen yhden lapsen kanssa. Ja he oli kaikki tyytyväisiä siihen, että se lapsi oli silloin tullut hankittua. Mä en ylipäätään kuulu ihmisiä, jotka sanoisivat, että se oli virhe. Musta tosiaan raikasta välillä ehkä kuullakin ja perustellut sillä, mutta he ei ollut sellaisia. Heidän mielestä oli hyvä asia ja he oli saanut vakinaisia töitä ja välillä pätkiä ja välillä freelancer-duuneja, mutta se elämä oli ikään kuin jatkunut jollain omalla painollaan eteenpäin siitä huolimatta, että se lapsi silloin tuli hyvin epävarmaan tilanteeseen. Mm. Ja nyt kun hän katsoi sitten ne aika monta vuotta taaksepäin, niin se lapsi oli jo niin kuin eskarilainen tai ekaluokalla, niin oli helppo sanoa, että se oli hyvä ratkaisu, ainakin heidän kohdallaan.
Niin yleensä aina sitä selviää.
Ihmiset on hirmu sopeutuvaisia. Mm.
Sulla itselläsi on ainoa Mari 3 lasta, 10, 7 ja 2-vuotiaat.
Joo.
Tässä on varmaan tapahtunut aika paljon asioita tässä vuosikymmenessä, kun sulla on kokemusta vanhemmuudesta ja äitiydestä. Mutta miten sä itse katsot tätä? Säkin oot ollut media-alan pätkätyöläinen silloin.
Joo, ja siitähän tämä kiinnostus juuri on lähtenyt. Että mietin silloin, tai nyt jälkeenpäin mietin, että se aika silloin, kun oli vaikka lapsi tai lapsi tulossa ja oli määräaikainen työsuhde, niin oli kauhean silleen raskasta tai painostavaa juuri sen työn takia. Että musta tuntuu jälkeenpäin, että mä ehkä vähän nautin siitä, että oli ihana pieni lapsi ja voin tehdä jotain muuta. Olin vapailla siitä työelämästä ja olin sen lapsen kanssa. Niin toivon, että olisin silloin voinut ehkä enemmän nauttia. Mä vielä enemmän nauttia siitä ilman huolia siitä työpaineesta. Ja tämä on ehkä se ongelma, että kyllähän me pystytään joustavan työn maailmassa niin kuin hyvinkin tekemään pätkiä vuoron perään. Tai nyt on vuosi lapselle, olen kotona vuoden lapsen kanssa ja sitten teen tietyn työpätkän tai projektin tai ryhdyn yrittäjäksi tai muuta. Että kyllähän me voidaan tätä tasapainottelua tehdä, mutta siinä just täytyisi olla semmoinen henkinen, sisäinen rauha, ettei tule paniikkia, ettei tule semmoista oloa, että mä en enää ikinä pääse töihin, koska sitten siitä ei myöskään tämä pieni lapsi, tämä kotitilanne ei yhtään parane ja se on hankala tilanne kotona. Ja sitten se voi myöhemmin ehkä kaduttaa tai tuntua vielä ikävämmältä.
Tuntuuko se sitten erilaiselta nyt tämän nuorimman lapsen kanssa?
Kyllä, mulla on joko iän tai muun työkokemuksen myötä tullut semmoinen rauhallisempi ote tähän ehdottomasti. Ja sitten ymmärtää myös sen, että se oma työmaailma on sellainen, että siinä ei ole mitään tavoittelemista sellaisella tietyllä vakinaisuudella. Tai mä en usko ylipäätään, että kauhean moni työ tässä maailmassa enää on samanlaisena säilyvä. Että vähintäänkin täytyy opetella uusia asioita ja se on ehkä meidän ilomme myös, että tässä työmaailmassa voidaan kouluttautua.
Kiitos vierailusta Puheen aamussa, Aino-Mari Tuuri.
Kiitos paljon.